Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Seni aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'andi.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni taniqli teatr va kino aktrisasi Rana xonim Yarashova. Alo, Ranaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men demak Abdulla Iskandarman, Ozodlik radiosini Davr mening taqdirimda degan o'sha eshittirish muallifiman. Bundan 20 yil oldin o'sha Rano Yarashovani orzu umidlari qanaqa edi? Nimalarni o'ylardingiz? Qayerda edingiz? Shu savoldan boshlasak.
Endi 20 yil oldin mana shu Milliy teatrda faoliyat ko'rsatib turdi. O'zi asli 1961-yilda Samarqand viloyatini Kattaqo'rg'on shahrida tug'ilib, ziyoli oilada dunyoga kelib, voyaga yetib, maktabda 10 sinfni o'qishni bitirib, keyin teatr va rassomlik instituti deb atalardi u paytda. Astrovskiy nomidagi, hozir bitirgunimizcha Manno Uyg'ur nomidagi san'at oliygohiga aylandi shu mustaqilligimiz sharofati bilan. Shu oliygohni bitirib, Milliy teatrga ishga kelganman. Birinchi ish faoliyatimni shu teatrda boshladim va hanuz mana shu teatrda ishlayapman. Mustaqillik kirib kelgan paytda biz teatrda faoliyat ko'rsatib yurardik. U paytda teatrimizda Yevropa klassikalariga juda katta ahamiyat berilardi. Aslida shu mustaqillikgacha bo'lgan davrda juda ko'pchilik tengdoshlarim shu Yevropa klassiklarida asosiy rollardan o'sha Dezdemona, Ofeliya degan rollarni orzu qilishardi. Lekin o'sha paytda mani o'sha tashqi ko'rinishim ham ichki dunyom ham juda o'zbekona bo'lgani uchun, tarbiyam ham o'zbekona bo'lgani uchun men ko'proq mana shu o'zimiz Abdulla Qodiriyni Rano Anvar Ranosida, ya'ni Mehrobdan chayondagi Rano qahramonini o'ynash, o'shani xayoli bilan yashardim, o'shani orzu qilardim.
Ismingiz ham Ranoda endi. Endi Ranoxon, mana o'zbek teatrini ikkita buloq boshchisi bor. Bittasi Qo'qon shahri, ikkinchisi Kattaqo'rg'on. Eng keksa teatrlar mana shu yerda o'zini eng birinchi qadamlarini qo'yishgan tarix bu. Va sizni san'atkorlikka havas qilishingizga nima sabab bo'ldi? Bu muhitmi, o'sha Kattaqo'rg'ondagi san'atga ixlosmand muhitmi yoki boshqa bir sabablar bormi?
San'atga birinchi ishqiboz bo'lgani, mana siz bilarkansiz, Kattaqo'rg'onda Majidiy nomli drama teatri bor, hozir ham faoliyat ko'rsatyapti, juda ham yaxshi. Mani teatrga, teatr aktyori bo'lishimga asosiy sabab o'sha paytlarda, o'sha 75-yinchi yillarmikin, Qismat degan videofilm ko'rsatilganda teleekran orqali.
Xidir Yahyayev, turkman yozuvchisi Xidir Yahyayevni Qismat videofilmi va bu yerda menimcha shu birinchi videofilmlar.
O'zbek Jamol rolini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Bulchig'a Sadullayeva ijro etib chiqqanlar. Shu o'sha paytda shunaqa bir ta'sirli bo'lganki men uchun. Men endi 7-6-7 sinf o'quvchisiman. O'shanda maktabda insho yozganimda yozganmanki, xudo xolisa men albatta san'atkor bo'laman, aktrisa bo'laman va o'zbek qizlarini yuragidagi muhabbat haqida, o'zbek hayoti haqidagi spektakllarda rollar o'ynayman deb orzu qilganman. Lekin baribir san'atkor bo'lishimizni endi o'zbekchilik xohlashvermagan, hamma qarindoshlarim qo'llab-quvvatlashmagan, akalarim norozi bo'lishgan. Shu yerda faqat dadam meni qo'llab-quvvatlab, oq fotiha berib, mayli hayotda endi o'zing sinab ko'rgin, dunyoda armon bilan yashash yomon. Baxting o'qishga kira olsang, kirding, roziman. O'qishga kira olmasang, qaytib bu haqda og'iz ochmaysan deb mani o'sha Toshkentga yuborganlar. Kelib oliygohga kirib, keyin sekin mana faoliyatimizni boshlab.
Imtihonda qanaqa nimani? O'sha guli monologini aytdingizmi yoki krilovni bo'ri va tulkimi?
Yo'q. Men boshqalarga o'xshamaganroq imtihon topshirganman. Nima qonli sarob degan asar bo'lardi. Qonli sarob asarida aqiqa monologi bo'lardi. Mana shu aqiqani monologini aytganman kirish imtihonida. Qariyb 30 yilga yaqinlashyapti bu voqeaga.
Keyin Turg'un akani qo'lda o'qidingiz, shundaymi?
Turg'un aka aziz. Qo'llarda o'qimadim. Men Rustam Usmonov qo'llarida
ta'lim oldim. Ha, Rustam akani qo'llarida. Ha.
Rustam akani qo'llarida Zuhra Shurov va Fathulla Masudov, Ortiq Sultonov, Zokir Ochildiyev kabi elga taniqli bo'lgan aktyorlar tahsil olgan o'quvchilar qatorida men ham borman. Rustam Usmonov kursida o'qiganman. Lekin Turg'un akada juda bir ko'zga ko'rinadigan mani aktyor bo'lib qaddimni tiklashimda Turg'un akani ham hissalari juda katta. Teatrimizda o'sha Mehrobdan chayon asari qo'yilganda men kichikroq bir epizod rolida edim. U yerda o'sha Nozik degan rol bor, Anvarga g'oyibona oshiq bo'lib qoladigan. O'sha rolni ishonib menga topshirganlar katta rolni. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora Yunusovaga dublyor bo'lganman. Eng birinchi roli menda Cho'lponni Yorqinoy dramasidagi Yorqinoy roli bo'ldi. Juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. O'sha paytda bu asar o'zini qo'yilishi, o'sha mustaqillikda birinchi shu asarni qo'yganmiz teatrda. Ozod Sharofiddinovlar va boshqa olimlar, teatrshunoslar bu haqda juda chiroyli o'sha paytda yozishdi, aytishdi va katta mas'uliyatli mana shu yorqin rolni menga ishonib topshirishdi. Men imkoniyat qadar shu rolni ijro etdim va shundan keyin mana ijodiy nimam boshlandi. Karyeram nima deydi ijodiy
ijodiy jarayon, karyera deymiz-da endi, lekin sizni mana Rano Yarashova qilgan rol nima o'zi? Qaysi rol? Qanaqa qilib tanishtirdingiz?
Mancha teatrimizda mana Mehrobdan nima tarixiy rollardan Bibi xonimni o'ynadim, tarixiy rollardan Nodira begimni o'ynadim. Zamonaviy rollarni qator-qator sanasa yuzlab rollar ijro etdim. Shularning ichida endi hammada har xil bo'ladi-da tanilish. Menda o'sha bu ham baribir mustaqilligimiz bilan bog'liq. Mustaqillik bo'lgandan keyin o'sha ko'p qismli seriallarga yo'l ochildi-yu, Ko'ngil ko'chalari degan videofilm namoyish etildi. O'shanda oliy ma'lumotli Kinnayi Sharifa degan bir rol berildi menga. Mana shu orqali xalq meni tanidi. Ko'chalarda yursam ham, tadbirlarga borsam ham, bozor o'sharida bo'lsa ham, xalq meni voy oliy ma'lumotli kelin keldi deb qabul qilishardi. O'shandan keyin Rano Yarashova degan bir tanilishga muyassar bo'ldim.
Endi boya o'zingiz gapirib o'tdingiz. Endi o'zbeklarda yashirib nima qildik? Bir doktor bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa biroz hurmat qiladi, lekin artist bo'lsa, artist bo'lmagani ma'qulmikin degan bir andisha bor. Shu bilan duch keldingizmi shunaqa muammolar bilan?
Yo'q, san'atkor bugunimga qadar menga shunaqa deb nima qilgan, mendan norozi bo'lgan qarindoshlarim ayni kunda meni kunimga, meni soatimga qarab bir yig'in o'tkazadi, meni vaqtimga qarab to'y tomosha qiladi, men bilan faxrlanadi ular. Men bundan juda ham xursandman. Men san'atkor bo'lib hali birov meni hech bir xafa qilgani yo'q, birov menga bir noma'qul so'z aytgani yo'q, yo boshqacha hatto harakat bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham men o'zimni qizimni san'atkor bo'lishiga qarshilik qilmadim. Ayni kunda Madina Mumtoz O'zbek davlat konservatoriyasida maqom yo'nalishi bo'yicha tahsil olib, milliy estrada yo'nalishi bo'yicha tahsil olib turibdi. Hozir agar eshitgan bo'lsangiz, menga telefon qilganingizda o'sha qizim ovozi ketdi shekilli, agar eshitgan bo'lsangiz, ashula ketgan bo'lsa.
Ha, bir ashula ketdi. Endi gapirib bering, mana qachon turmushga chiqdingiz? Qachon qizingiz tug'ildi? Birdan mana talabalik davridan hozirga sakrab ketdik-da, endi o'rtada qolib ketdi mana shu qadamlarimiz.
O'rtada endi o'sha maktab bitirgandan keyin hamma qatori el qatori meni turmushga berishdi. Men ikkita farzandli bo'ldim. Lekin hamma tomonlama yeyish, ichish, kiyish, hamma narsa joyida bo'lsa ham ko'nglim to'lmasdi ki, men san'atda emasman deb. Keyin bu arada o'sha 4 yoshli qizim dunyodan o'tib qoldi. Keyin yashay olmadim, chiqib ketaman dedim. O'shanda dadam mayli dedilar, borgin dedilar-da. Shu o'g'lim bilan teatralni institutga kelib, nima qilganman. Kelganimdan keyin juda ham bir oliy janob, juda ham bir madaniyatli, juda bir bag'ri keng, yaxshi inson uchradi hayotimda. Ular bilan turmush qildik. Ichki ishlar xodimi edilar, Bahriddin Musayev. Endi mana shu 18 yanvar kuni to'satdan o'sha yuraklari infarktlari bor edida, to'satdan dunyodan o'tib qoldilar. Ulardan bitta qizim bor, mana shu Madina Mumtoz, 19 yosh bo'ldi. O'g'lim 26 yosh. U ham ichki ishlar yong'indan saqlash oliy texnik maktabini bitirgan, katta leytenant. Metropolitenda yong'indan saqlash inspektor bo'lib ishlaydi, uylantirganman, bitta navaram bor. Shunaqa hayotda qiyinchiliklar bo'ldi, yo'qotishlar, topishlar deganday hammasi mana oq qora chiziqlar davom etyapti. Lekin hayotimdan nolimayman, san'atimdan ham nolimayman.
Oyni 15-i yorug', 15-i qorong'u deydi-ku. Endi shu ma'noda mana shu dardlaringiz menimcha she'rga ko'chdi shekilli. Sherlar yozadigan aktrisani endi ko'pincha biz bilmaymiz-da, lekin siz she'r yozib turar ekansiz.
She'r yozaman. Chunki yuragimdagi hamma narsani hammaga aytgim kelmaydi, she'r yozib yuragimdagini bo'shataman.
Endi o'qib bering bitta she'rlaringizdan, dardli she'rlaringizdan.
Endi hozir mana o'sha 4 yoshida dunyodan o'tgan qizim.
Ismlari nima edi o'sha qizni? Xudo rahmat qilsin.
Dilfuza. Kulcha yuzli shirin qizim, begunohim, farishtam. Qushcha kabi uchib ketding, so'zlaringga to'ymadim. Endi yo'qsan, xayol ketar, qo'lim bormas hech ishga, ko'zlaringdan qochmoq istab suratingni qo'ymadim. Uyga kirsam uy so'raydi, qani Dilfuz, qaro ko'z, yoshga to'la ko'zlarimni yumib aksing ko'raman. Tomog'imda toshdek qotgan g'amdan chiqmas biror so'z, goh xayolga tolib uzoq senla suhbat quraman. Kechir meni qora ko'zim, jigarginam, sevarim, nima qilay, dardginangga davo topmadim bolam. 4 yoshingda uchib ketding tobutchada sarvarim, nita yetib bormadi-ku istirobim, oh nolam. Mana bu yil tengdoshlaring maktab tomon yo'l oldi, biri Shahlo, Nodira bor, yana biri Dildora. Ortlardan qaragancha ko'zlarimni yosh oldi, taqdir ekan, chidamoqdan o'zga biror yo'q chora. Faqat kechir shirin toyim, yosh onangning gunohim, nima qilsam qolar eding, ketmas eding manguga. Qo'lginamdan kelmagani faqat tanda borimni, dog'da qoldim bera olmay jisming aro jonimni. Bugun qabring uzra o'smish baysalar gullar bilan, yurakkinam ichra qo'yding mangu o'chmas dog'ingni. O'tar umrim aksing ko'rib ko'zlarimni yumganda, park etmasin maysa o'tlar qushchalar ham bog'ingni. Kechir meni qora ko'zim, yosh onangni kechirgil, beshafqat o'limdan asray olmadim.
Ranaxon, endi hayot ekanda hayot shunaqa baland past.
Shunaqa.
Endi mana kinolarda o'ynaysiz. Ko'pincha balkim sizni ichingizdagi mana shu dardlaringizga munosib kinolar olinmayotgandir hozir. Ya'ni ko'pincha ko'ngil ochar kinolar. Qanaqa fikrlaringiz bor shu borada endi?
O'zi san'at deganda bilasizmi, men shu juda ko'pchilik aytadiki, o'yga soldiradigan, mulohaza qildiradigan, odamni bir boshqa dunyolarga olib ketib, xayolga botiradigan filmlar, spektakllar talab qilishadi-da. O'shanaqa film, spektakllar qo'ysangiz juda kam tomoshabin keladi. Nimaga? San'at degani o'zi hayotda har bir insonni o'zini yaxshi yomon kunlari yetarli, tashvishlari, g'amlari, yo'qotishlari yetarli. San'at bilan insonlarni ko'ngillarini ozgina charog'on qilish, ularni yuragiga malham bo'lish, ularni tashvishlardan 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soat tomosha davomida uzoqlashtirish asosiy vazifamiz deb bilaman men. Lekin shunday bo'lsa ham juda ko'p mayus, mahzun, o'yga toldiradigan rollarim juda ko'p agar sanab chiqsak. O'zimga ko'ngil ochar, ko'ngilda g'ubor qoldirmaydigan, ko'zni quvnatadigan chiroyli joylar, chiroyli tabiatlar, chiroyli hayotlar, chiroyli muhabbatlar, chiroyli orzu-umidlar ro'yobga chiqqani tasvirlangan filmlar, spektakllar yoqadi. Boshqalarga ham shuni ravo ko'raman ko'proq. Buni uchun buni nima qilish kerak emas nazarimda.
Masalan, hind kinolari bor, masalan, o'sha Bollywood ishlagan filmlarda insonning taqdiri o'ta go'zal bir tarzda talqin qilinadi-da. Aytaylik, o'sha Rossiyadagi Tarkovskiyning kinolaridan ko'ra hind kinolaridagi manzaraviylik, o'sha rang-baranglik bizlar xalqimizga ko'proq yaqin shakli. Ranoxon.
O'shaning uchun ham hozir oxirgi paytlarda olinayotgan filmlar ko'proq ushga qarab nima qilyapti. Men bir narsaga amin bo'layapman-da. O'zim O'zbekistonda turaman. O'zbekiston katta mamlakat, katta joy. San'atkorman, juda hamma viloyatlarda bo'lganman. Lekin kinolarimizni shunaqa bir chiroyli tabiat manzaralari olishyaptiki, Jizzaxni, Baxmal tog'larini aytasizmi, Zomillarni aytasizmi, Toshkentni oq toshlarini aytasizmi, Kumushkent suqoqlarini aytasizmi, Farg'ona vodiysining eng go'zal tabiatlari, Chirmonbuloq deysizmi, mana Shohimardonlarni aytasizmi, bularni shunaqa bir go'zal joylari borki, kinolarda ko'rib zavq olaman, mag'rurlanaman, faxrlanamanki, bizni mana shu biz tug'ilgan yurt, biz tug'ilgan tuproqni qancha go'zal joylari bor, qancha nima hamma havas qiladigan shunaqa bir ajoyib manzil makonlari bor ekan deb quvonaman men. Har bir inson uchun o'zini tug'ilgan yeri jannat bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bizning O'zbekistonimiz haqiqatan jannat. Siz bilasiz, O'zbekistonda kuzda ketmoningiz dastasi yerda suqilib qolib ketsa, bahorda ko'karib chiqadi. Bahorda barg chiqaradi. Shunaqa bir unumdor yerimiz bor. Yer osti, yer usti giyohlarimizni hammasi, o'simliklarimiz, sabzavotlarimizni hammasi shifobaxsh. Maqtansa arziydi. Mayli Rossiya deysin, boshqa mamlakatlarga ham bizni diyorimizda o'sgan daraxtlarimizda o'sgan mevalarimiz u yerimizdan chiqqan o'sha sabzavot mahsulotlarimiz tarqab ketadi. Shuni xohlashadi. Chunki quyosh yetarli, mehr bilan, muhabbat bilan parvarish qilinadi dehqonlarimizni qadoq qo'llari bilan. O'shaning uchun ham o'ylaymanki, bizni tabiatimizni ko'proq jannatga qiyoslashsa kerak.
Ranaxon, mana shu davr men taqdirimda eshittirishini barcha qatnashchilarga bir savol beramiz. O'zingiz bosib o'tgan yo'lni, sizning taqdiringizni bolalaringizga ravo ko'rarmidingiz?
Mani taqdirim havas qilsa arzigulik taqdir, chunki hayotda hech kamlik ko'rmadim, hech qiyinchilik ko'rmadim. Orzularim, oldimga qo'ygan maqsadlarim, murodlarim, niyatlarimga hammasiga yetdim. Milliy o'z tilimda, o'zbek tilimda she'r yozdim, kitoblar chop etdim. She'rlarim qo'shiq bo'lib o'zbek tilida jarang sochdi, o'zbek tilida sahnada rollar o'ynadim. Millatim bilan faxrlanaman, millatim bilan g'ururlanaman. O'zbekiston tuprog'ida manzil makon qurdim, kelib ko'rsangiz chiroyli havas qiladigan hovli joylarim bor, uylarim, 15-20 ta xonali hovlim bor. O'g'limda mashina, qizimda mashina, mana 18 yoshga to'ldi, mashina olib berdim. O'zimda mashina, masalan de endi va har bir hayotda har bir ne'matidan bahramand bo'lgan bir insonman men. Hayotda mani hali bir inson ko'nglimni og'ritib, haqorat qilib, yo mani o'ksitib, yo mani soham bo'yicha, yo hayotdagi har xil vaziyatlarda birov mani dilimni og'ritadigan gap gapirgani yo'q. Minglab, millionlab muxlislarim bor. O'zbekiston mamlakatining qaysi eshigidan kirib borsam, xuddi o'zini qarindoshdek kutib oladi, uyini to'riga o'tkazadi. O'zi yemaganini menga yedirib, o'ziga ravo ko'rmaganini menga ravo ko'rib kutadigan xalqimiz bor. Bag'ri ochiq, fe'li keng, shunaqa ajoyib xalqimiz bor. Men bundan faxrlanaman. Hayotda hech bir noliydigan o'ksinadigan joyim yo'q. Endi bu yo'qotishlar, masalan, meni voyaga yetkazgan, meni hayotimda agar menda bir chiroyli, yaxshi fazilat bo'lsa, shu fazilatni menda jamlagan, haqni, Allohni tanitgan, ota-onaga mehr-muhabbat uyg'otgan inson meni buvim bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Ular meni shukrlarimni ko'rmadilar, bu armonim. Mana bu qizcham dunyodan o'tib ketdi. U katta bo'lganda hozir ko'zimni qonatardi. U mani armonim, lekin bu tabiat qonuni. Buni men hayotda bir naqa deb hisoblamayman. Har bir kunni inson odamzod ko'radi. Ko'rish kerak. Kimnidir otasi yo'q, kimnidir onasi yo'q, kimnidir qarindosh urug'i yo'q. Mani Xudoga shukr, Sayfulloh hoji, otam borlar, 84 yoshdalar, onam borlar, Saodat hojona 76 yoshda. Akalarim bor, bag'rim butun, lekin hayotda ko'rishim kerak bo'lgan qiyinchiliklar, kamchiliklar ni ham ko'rdim, hammasi uchun roziman. Bu dunyoda topganlarim yo'qotganlarimdan ko'proq va ustunroq.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarashova Ozodlik radiosini Davr men taqdirimda dasturini qahramoni bo'ldi. Men tinglovchilar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat katta, Ra'noxon.
Rahmat. Bizni tinglab turganlar, yer yuzini hamma nuqtasida bizni tinglab turganlarni hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Dunyomiz tinch bo'lsin, yer yuzi tinch bo'lsin. Hamma o'ynab kulsin, hamma murodiga yetsin, hammaning xonadoni ko'ngli obod bo'lsin.
Ra'noxon, katta rahmat sizga.
Sizga rahmat.
Xo'p, bo'pti, xo'p. Salomat.